Sevgili Player Adaklık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň duşanby güni. Habarlar günnelegi gözetim programmalarynyň üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde öýdürleýäris. Bu dolu bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanli Berdimuhammedow neýtral Türkmenistan gazetini ingliz diline çap etmek barada ýörüje permana gol çekdi. Şu ýerden Demirgalyk Koreýanyň döwlet telewizionyňy bu ýurdun awtoritar lideri Kim Jong Il-iň ölenligini habar berdi. Şuň Gazagystanyň Aktau şäherinde 2000 golay protestçi protest demonstrasiýasyny geçirdi. Şuň Çehiýanyň raýatlary Pragada ýurdun özelki prezidenti we tanymal siýasy dissidenti Václav Havel bilen hoşlaşyk ýa-da çäretine gatnaşýarlar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyş bolun. Dün prezident Gurbanly Berdimuhammedow neýtral Türkmenistan gazetini ingliz diline çap etmek barada ýörüje permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda bu gazet 2010-njy ýylyň ýanwarynyň başlap ingliz diline çap edilip başlanar. Türkmenistanyň resmi habar agentligi bu çäreniň sebäbini giň ýylat köpçüliginiň ýokary hilli döwürleri neşirlere bolan isleginiň kanagatlandyrmak hemde dünýä jemgyýetçiligini Türkmenistanda gazanylan üstünlükler we ýetilen täpitler bilen tanyşdyrmak maksady bilen baglanyşdyrýar. Şuňy ýerden Demirgalyk Koreýanyň döwlet telewizionyňy bu ýurdun awtoritar lideri Kim Jong Il-iň ölenligini habar berdi.
12 ýyl 17-nji ýyl 8-si 30-bunda
Ağı bilen bu habary öglän edilen telewizionyň direktori 69 ýaşly Kim Jong Il-iň 17-nji dekabrda önümçilik meýdanyna barýarka ýolda tarpa taýyny aradan çykanlygyny ma'lum etdi. Kim Jong Il öz kakasy Kim Ir Sen-iň ölümünden soň 1994-nji ýylda häkimiýet başyna gelipdi. Onuň 20 ýyla bolan wagtlap ýurda liderlik eden döwri Demirgalyk Koreýanyň öz ýadro programmasyny ösdürmegi bilen alamatlandy. Bu programma bolsa Demirgalyk Koreýanyň halkara jemgeçiligi tarapından izolyasiýa salynmagyna hemde ýurdun ykdysady taýdan çakdan aşa garyplaşmagyna getirdi. Şuň Gazagystanyň Aktau şäherinde 2000 bolay protestçi ýakynda Janaýdan şäherinde bolan wakalar bilen baglanyşykly protest demonstrasiýasyny geçirdi. Protestçiler ýurdun häkimiýetlerinden Janaýdan şäherindäki ýürüýçe güýçleriň bu şäherden çykarylmagyny talap etdiler. Şeýle-de olar bu şäherdäki ýerdilen adatdan naşary ýagdaý düzgünlüginiň de ýatyrylmagyna çagyryş etdiler. Geçen hepdeniň anda uny newitçileriň şäher hasaplanýan Janaýdanyň polisiýa güýçleriniň protestçilere garşy ýara bolanmaklary netijesinde adyny 14 adam ölüp 84 adam yaralandy. Şol wakanyň ýyly bilen Gazagystanyň häkimiýetleri Janaýdan şäherinde adatdan naşary ýagdaý düzgünligi ýerdediler.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuň Çehiýanyň raýatlary Pragada ýurdun özelki prezidenti we tanymal siýasy dissidenti Václav Havel bilen hoşlaşyk ýa-da çäretine gatnaşýarlar. Václav Havel dün ýerden 70 ýaşynyň içinde agyr keselden aradan çykdy. 1989-njy ýylda Václav Havelin liderlik eden Makhmal Revolýusiýasy Çehiýa Respublikasynyň kommunistik rejimiň synmagyna getiripdi. Şol wakalaryň ýyly bilen ol demokratik Çehoslowakiýanyň ilkinji prezidenti bolupdy. Şuň Václav Havelin tabydy hoşlaşyk çäreti üçin Praganyň medeni merkezine goýuldy. Yerli media onuň şu hepdeniň anlygyny jaýlanjakdygyny habar berýär. Şuň ortaýetin halat ediş toparlary ýegşenbi güni Sahalin adasynyň goloýuna deňde agdarylan Nevit platformasynyň işgärlerinden adyndan 10-sunyň jetedini suwdan çykardylar. Ýegşenbi güni deňizde dören güýçli topan deňizdäki Kolskaya adly Nevit platformasynyň suwa agdarylmagyna getiripdi. Ortaýetin mediýasy bu helakçylygyň ýüze çykan wagty Nevit platformasynda 67 sany işgärin bolanlygyny habar berýär. Maglumata görä helakçylygyň 7 ýany bu işgärlerden 14-si halat edilipdir. Şuň araň ýokary sowdy bu ýurdun wice-prezidenti Tariq al-Haşimi ýurtdan çykmaklygy gadagyn etdi. Şenbe güni wice-prezident Tariq al-Haşimiň 3 tane jan penalty tutsak edildi. Bagdat şäheriniň howpsuzlyk gollugynyň metuwa sekretary bu 3 adamyň terrorçylyk işlerine dahillikde guman bildirilip tutsak edilenini ma'lum etdi. Bu wakalaryň baglanyşykly Iraky atly siýasy blogyň agdalary wice-prezident Tariq al-Haşim bilen premier-ministriň orunbasary Salih al-Mutlaqym soraga çekildi. Şun Siriyanın resmileri bu yurda daşarı yurtlu teyinçileri göyvermek barada yürüte protokolu gol çektiler. Siriyanın daşarı işler ministeri Valid Al-Muallim bu protokolu şun Arap Ligasının Kayir'deki baş idaratında gol çeklendiğini məlum etdi. Son kuvaqtlar Arap Ligasının batışlarına qaramadan Siriya bu protokolu gol çekişlik çərisine iza tüşürük gelibdi. Arap Ligası Siriyadaki protestçilere karşı hakimiyetlerin güyücülönme ulen bağlı vakalara güdövçülük etmek için bu yurda teyinçiler toporunu yollamaklıq planlaştırıyor. Dün Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinde Türkmenistan'a geçirilecek prezidentlik saylovlarına bağışlanıp yürüyüte maslahat geçirildi. Onu yerli resmiler bilen birlikte Daşarı Yurt diplomatik ve kinhanalarının resmilerde katlaştılar. Hürmetin leyiciler ise şu tağadın mühüm havarlarından kavirler bilen tanış olunuz. Olur tayarlayıp dikkatinde yetiren Allah'ım Rahim bize de teşkilerimize devam ettiriyoruz.